Kepler Adatlık Radyosu. Awşamda hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 10-njy noýabry, hepdeniň anyny güni. Nowatdaky habarlar günnelige programmamyzda başlamazdan öňe günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Merdan Tarif.
Salam hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Türkiýanyň prezidenti Abdulla Ulum Türkmenistana sapary dowam edýär. Nuri al-Malika Irakda täze hökümeti düzmek üçin 30 gün berildi. Israýylyň öňki premier-ministri Ariel Sharon keselhanadan öz öýüne geçirildi. Indi şu beýle habarlaryň dol mazmuny bilen tanystyryaryn. Dün resmi sapary bilen Türkmenistana baran Türkiýanyň prezidenti Abdulla Gül suwun awaza turist zonasynyň ötüşi bilen tanış boldy. Türkiýanyň prezidentine gurulma göz öňünde tutulan täze binalaryň modelleri görkezilendigini Türkmenistan.ru internet gazeti ýazýar. Soňky gepleşiklerde prezidentler Gurbanuly Berdimuhammedow we Abdulla Gulyň türkmen türk gatnaşyklary bilen bagly intimi meseleler seretmegini we başga da bir näçe iki taraplaryň ulaşyklara gol goýmaklaryna garaşylýar. Soň dünýäniň ykdysat taýdan ötün 20 ýurdunyň Seuldaky samiti tamamlandy. Bu samite gatnaşyjylaryň bilelikdäki eden beýannamasyna laýyklykdy. Olar pul birliklerinin bäsleşiginden saklanmagy ulaşypdyrlar. Birleşen Ştatynyň prezidenti Barack Obama Söwdanyň adalatsyz alınıp barylmagyny ykdysady krizisden çykmagy kynçylyk döredip biljek diýip aýtdy.
China spends enormous amounts of money intervening in the market.
Xitoy özünün pul birliginin hümmetini pes derecede saklama üçin ummansız pul sarp edip bazara girer. Şunun üçin biz Xitoyun bazar iqtisadiyetine geçmeginin mühümdüğünü belleyeriz, deyip Obama çıkış etdi. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşigi Xitoyun eksport eden haritlarının nırhını pes saklama üçin pul birligini bil kaslayından pes eldiyendigini yazgıryarlar. Nuri al-Malika, Irakda täze hükümet düzmek üçin 30 gün verildi. Bu arada sahibi sünni musulmanlarının siyasi toporları özara ılalaşıp Nuri al-Malik'in yurdun premier minister vezipesine tazeden billenilmeginden sonra ıglan edildi. Taze hükümeti düzmek önce bu adım yurtta 8 aylap devam eden siyasi oňsuzluklardan sonra edildi. Dün Iran parlamentin geçiren sessiyas neticesini yurdun prezidenti Jalal Talabani tazeden prezident saylandı. Parlamentin sessiyasının devamında sünni musulmanlarının düzeyen Iraki toporunun vekili Asam al-Nujiafi parlamentin başlığı edilip belirlenildi. Birleşen Ştatın prezidenti Barack Obama Irak hükümetindeki bu özgürlükleri ulu baha verdi.
This agreement marks another milestone in the history of modern Iraq.
Bu ulalaşyk Irak'ın tarihindaki yeni de bir sahypadır. Iraklılar yeni de bir sapar özlerinin Irak'ı birleştirmek ve öz geljekleriň gurmak baradaky namlarynyň berkdigini görkezdi. Olar bu ädimi Irak'ı bölmek, dini toparlaryň urşlaryny döretmek ve terror etmek isleýäninkilerden has uludur, deyip Obama aýtdy. Birleşen Milletler Gurulmasy Gaitidaky ýaýran mirgi epidemiýasynyň öňüni almak üçin 164 million dollar kömegiň gerekdigini ýygnan etdi. Birleşen Milletler Gurulmasynyň gumanitar işlerini koordinirlemek boýunça metbuat wekili Elizabeth Byers'ın aýtmagyna görä, bu pullary Gaitiä goşmaça lukmanlary çağırmak, dermanlary we suw arasylyjy awzalary almak üçin harj edilýär. Geçen aý Gaitide dören mirgi epidemiýasy netijesinde 720 çemesi adam ölendigi ve 11 mingden gowrak adama kesel ýokusyndygy habar berilýär. Soň Israýylyň öňki premier-ministri Ariel Sharon keselhanadan öz öýüne geçirildi. 82 ýaşyndaky Ariel Sharon 5 ýyl çemesi wagt bäri huşsuzlukda ýatyr. Ariel Sharon 2001-2006 ýyllar aralygynda Israýylyň premier-ministri bolup işläpdi. 2005 ýylda Ariel Sharon Israýylyň gaza sektorundan çykmagyny başında durdu. Ariel Sharon, Israýylyň gorunluk ministri bolan döwründe ol öz ýurduny 1982-nji ýylda Libiýa hüjümini planlaşdyrypdy. 2006-njy ýylyň ýanwarından bäri ol huşsuzlyk ýagdaýynda ýatyr. Soň taliplar Pakistanyň Karaçi şäherindäki polisiýanyň binasynyň partladylmagyny partladılmanın cevapkarçılığını öz üstüne aldılar. Dün terrorçuluğa karşı görüşmek boyunca polisi müdürlüğünün binasının partladılmağı ve yaralardan ot açılmağı neticesinde 15 kişimiz adım ölündüğü ve 104 adımın yaralanandığı haber verildi. Yerli polisiyanın beren mağlumatlarına göre hücumçular ilk od açıptırlar. Sonra da partlayıcı serişteli attığı uluğu bina urptırlar. Pakistan'ın tehrike taliplerinin vekili Gunvata jurnalistlerin önünde çıkış edip bu hücumu öz toporunun edendiğini aytti. Soğun, Hıhtay'ın 18. asırı değişikli olan farfor vazası London'ın Bainbridge auksiyonunda 69 milyon dolları satıldı. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen tanış oldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.